Pirmkārt, gatavojoties lieldienām, vajadzētu pārbaudīt savu šūpoļu drošību, neļaut šūpošanās laikā bērniem tuvoties šūpolēm, jo neviens vien gadījums ir, ka bērni šādā veidā gūst smagas traumas, galvas traumas, mugurkaula traumas, tieši pieejot tu šūpolēm, tad, kad tās tiek šūpotas, īpaši, ja tās ir dzelzs vai koks šūpolis, un bērni šādā veidā cieš. Tāpat neļaut bērniem vieniem pašiem šūpoties, augsts šūpoties vai lekt no šūpolēm laukā, jo, diemžēl, katru gadu mums ir gadījumi, kad gana nopietnas traumas gūst tieši, ievērojot šo lieldienu tradīciju, šūpojoties.